Ahoj, vítám vás u srpnového vydání našeho anime cirkusu. Já jsem Manta a se mnou jsou tu už známé hlasy Greka.
Ahoj.
A Ariana.
Ahoj.
Počasí za oknem je rozpačité, jako by si nemohlo vybrat, jestli pršet nebo slunit. A my to dnes vezmeme podobně.
Budeme pršet nebo slunit?
A budeme u toho velice rozpačití.
A nebo čtít síru. Na programu máme dvě mechárny, dvě fantazy a dva útoky na Tokio.
Proč ne?
Tak, a začneme fantazárnou, nebo oběma fantazárnami postupně, sérií Akame ga Kill. Vezmeš si to, Greku?
Proč ne? V základu je to taková klasická ukázka velmi pokrokové a dlouhou dobu stabilní středověké společnosti, která jaksi už dorostla na takovou úroveň, že lidé řeší to, jak se bavit, spíš než to, jak přežít. Tedy alespoň někteří. Jinými slovy, v hlavním městě dlouhou dobu existující říše se objevuje náš hlavní hrdina, venkovský balík, který to jenom velmi dobře umí s mečem a chce tady v hlavním městě udělat kariéru v armádě či přímo imperiální stráži. To proto, že tím může získat dostatek peněz, aby zachránil svou postupně vymírající vesnici. Na tuto cestu se nevydal sám, z vesnice celkem vyslala 3 zástupce, ovšem na cestách se rozdělili a tak jako doufá, že možná se potká i se svými kamarády. Jeho přání se mu splní a nesplní různým způsobem, to protože zjistí, že říše jako taková je teď ve stavu, řekněme, rozvratu pod společenským povrchem, spočívajícím v tom, že mocní zneužívají více a více své moci. Ti, kteří moc nemají, jsou více a více zneužíváni těmi mocnými. A pak jsou tu ti, kteří se tohleto situaci nějakým způsobem snaží i změnit. Ať už teda v řadách, řekněme, říšských, anebo v řadách povstalců. Mezi legendy těchto sil odporu pak patří
skupina zabijáků Night Raid.
Ano, noční nájezd. Která tak,
Night Raid,
ano. Která tak, řekněme, využívá svých schopností k tomu, že každého takového moc zneužívajícího šlechtice či úředníka v podstatě odpraví. Nejlépe i se všemi, kteří mu v tomhletom nějakým způsobem pomáhali. A tak náš hrdina, který poté, co byl v hlavním městě okraden, bylo mu vysvětleno, že tady jako na dobrý slovo nic nefunguje, zadarmo ani kuře nehrabe, do armády ho vemou jenom, když někomu zaplatí a podobně.
Ujela se ho ovšem velice milá aristokratická rodina, která mu poskytla zázemí a možná i další věci.
Přesně tak. Ti z vás, kteří toto ještě neviděli, vřele doporučuji podívat se, takže nebudu spoilovat, jaká překvapení se přesně budou odehrávat. V základu je to opravdu o tom, jak náš hrdina velmi rychle přijde o veškeré zbytky ideálu, o tom, jak může lidská společnost krásně a až utopicky fungovat, a dostane se k tomu, jak nekrásně a zcela neutopicky fungují mnohé reálné společnosti.
A to na obou stranách.
Přesně tak.
Tím si nejsem moc jistý, hele. Já si nejsem jistý, že ten hrdina, aspoň v těch dílech, co jsem viděl, přišel o svoji naivitu.
Ano.
Já jako pořád mi to tam prostě přijde, že
to podle mě o naivitu přišel, možná ne, o ideály ještě nepřišel.
O ideály ne, o naivitu ano. Je, ale už je v té situaci, že se drží svých ideálů, prostě protože je dobré se jich držet a kdybych se jich nedržel, tak na tom vlastně budu úplně stejně jako ti na druhé straně.
Nebo ti na naší straně.
A nebo ti na naší straně.
Já mám takový pocit, že vlastně jenom překlopil tu svoji jako důvěru ve... Prostě odcházel z vesnice s tím, že dojde do města, tam budou hodní lidé, kteří mu pomůžou.
Hodní lidé, kteří mu pomohli svým způsobem.
A teď se to jako překlopilo, že jako tady máme hodnou skupinu zabijáků, kteří mi pomůžou.
Ne.
myslím, že už druhý díl
jasně
od toho
ukazuje, že je nevnímá jako hodné zabijáky. Stejně tak.
No, hlavně oni mu to sami řeknou, že nejsme hodně zabijáci.
Ale znáš ty anime, ve kterých je ti řečeno, ale prosím tebe, neměl bys mi věřit, jsem ošklivý, skorumpovaný a já nevím co. A hlavní hrdina nebo hrdinka s ním udělá, ne, je to všechno v pořádku a pak se diví a pláče nad výdělkem. Tady ne. Hlavní hrdina Tatsumi podle mě velmi dobře chápe, kde se objevil, s kým má tu čest. Počítá i s tím, že v podstatě pokud nebude platným členem, tak buď to umře na nasazení, anebo ho zabijou oni jenom proto, aby neměli slabý článek. A celkově je mu jasné, že to, co dělá, si dokáže obhájit, že je pro něco lepšího dál. Ale pořád ho to nezbavuje jaksi odpovědnosti za metody, které k tomu volí.
Otázkově zdali počítá s tím, že s tím naprosto nic nevyřeší, ale to bude podle mě tematikou celého
seriálu. To bude tématem celého seriálu a neprozčarování nad tím, že ona úžasná postelecká armáda bude fungovat možná stejně ne-li hůře, nežli současná skorumpovaná říše a tak dále.
Právě.
Takže v tomhle
mám strach, jako aby autoři tohleto udrželi, aby z toho nevyrobili, tak říkajíc, one big happy assassin family.
Z těch prvních dvou dílů mi přišlo, že spíš ne, vzhledem k tomu, že to ještě krásně zazují různými dost nechutnými vtípky.
Vycházející z toho, že i ty jednotliví členové této, řekněme, tebou nazvané šťastné rodiny zabijáků, jsou v mnohem cynici. Obrovští cynici, kteří tomu dávají naprostý průchod.
A hlavně se neberou moc vážně. Ostatně seriál se neberou moc vážně, což je výhoda.
Což je výhoda. Opravdu, zatím jsem žádnou ze srdcerivných promluv nemusel označit za příliš dlouhou, příliš srdcerivnou nebo příliš tupou rozebírající ideály, když by se mělo někomu usekávat hlava. Stejně tak je výborná kombinace těch, řekněme, temnějších odstínů, vážných linek a obvykle schození nebo odlečení v podobě nějakého humoru. Tahle ten seriál, chápu ty obavy, protože nespracovává zrovna jednoduše udělatelnou látku. To, na co míří, aby to rozumně fungovalo a nebyl z toho jenom, řekněme, festival plačících lidí, traumatizovaných lidí, temných scén a ubohého násilí, tak to opravdu vyžaduje citlivou ruku režiséra i scénáristy. Stejně tak vyžaduje velmi dobrý přístup scénáristy to, aby vytvořili dramedy, o což se to na ten seriál pokouší. Dramedy je jakožto zkrátka drama a komedie. A díky tomu tu můžete potkat jednu z těch vražetkyň, která má ten ideál, že bojuje proti tomu, aby společnost už nikdy nikoho nediskriminovala, protože patří k nějaké menšině. A zároveň jí naprosto jasně dochází, že hlavně když přispěje k vítězství, tak z ní bude celebrita. Bude mít postavení, bude mít ty peníze, bude mít prostě to všechno, co jí v životě chybělo. Takže ano, máte tam tuto bipolárnost a zároveň ten cynismus s tím spojený, takže opravdu rozebírá to vážné věci, dává to tam ten humor rozumím, velmi dobrým způsobem a kombinuje to jak tu řekněme vážně, tak tu humornou linku podle mě opravdu dobře. Stejně tak míra, pokud to tedy někdo chce měřit nějakým způsobem fanservisu, není žádným způsobem zarážející, vysoká nebo neúměrná. Ve většině případů si ho ani nevšimnete. Vtipných scének s tím je také, řekněme,
prakticky,
minimum.
Prakticky, když to vezmu, tak ve třetím díle jednou.
Vícekrát, ale to už je pak spojeno spíše s návrhem postav. S některými
jednou explicitně
a tak dále. Takže,
ostatně jsou to hezké ženské a hezký chluci.
Takže ano, proč ne? Zvláště hezký chlapec je tam podán takovým způsobem, že jisté Yao Weiss vibrace mi u tady toho seriálu vůbec, ale vůbec nevadí a naopak si každou z těch scén užívám. Včetně toho, kdy se za spocenými chlapci po tréninku objeví pozadí plné květin.
Ono to asi pomáhá to, že se úvodní scéně se představí, jsem homosexuál. A co?
Nejsem se 100% jistý, jestli i tohle u něj nebyla šílená nadsázka.
mohla, nemusela.
Přesně tak, jako nevíte úplně přesně na čem v některých tvrzení těch charakterů jste a to je dobře. Takže v tomhle ohledu opravdu Akame ga Kill je seriál, který mě osobně chytnul. Ať už tím, že si vybral těžkou látku, těžkou na zpracování a zatím se mu to daří. Mám za sebou 5 dílů, těším se na 6. Chci prostě vědět, jak to bude dál. Neutápí se to v útrpnosti, neutápí se to v žádných vlastně řekněme gore scénách, není to žádný Elfen Lied.
A navíc na to, jak temná témata podává, je, má velice barevnou paletu a hezky se na to dívá, nejde přetemněné.
Kdyby barevnou paletu, je, musím zvlášť pochválit to, že jako finální obvykle momenty nějakých hodně akčních scén, případně velkých dějových rozhodnutí používají ne 100% zastavené záběry, kdy vlastně vám, minule jsme to zmiňovali u jiné série, kde to bylo použito podle mě špatně, ale tady je to velmi dobré, prostě prokreslíte kompletně scénu, vystínujete, takže získá hloubku a tady pro jistotu dodávají i lehký morphing, takže ta scéna není 100% zastavená. Takže například hrdince ještě dovlávají vlasy potom, co dokončila úder, případně pokud byla v tom souboji odťata nějaká část těla, tak třeba ještě pomalu opouští záběr nebo se z rány valí krev a podobně, což tomu dává celku pěknou takovou tečku a nemusíte to vysloveně rozkreslovat, aby divák pak ještě poslouchal zvuky čvachtajících kroků či další věci, aby opravdu bylo ukázáno, ano, řešíme, řekněme, dospělácké téma, ukazujeme násilí.
Navíc si to násilí docela pěkně zazujou, než jíž se ukazování 10-20 litrů krve pod vysokým tlakem, ano, a funguje to.
Přesně tak. Ta série opravdu dobře kombinuje nadsázku, zobrazení věcí a tak dále. Nemám osobně v tomhletom, co se grafického stylu týče, co vytknout, co se scénáře, tam pak maximálně jenom to, že prozatím, řekněme, antagonisté neměli moc prostoru k tomu, aby byli pořádně prokresleni. V základu ve většině případů, protože ukazujeme ty hedonistické, moc zneužívající vlastně antagonisty, se jedná obvykle o už na první pohled nelíbivě navržené charaktery, až na několik výjimek.
Což si myslím, že je taky záměr to částečného sázování toho, že i tohle to se nebere vážně.
Přesně tak. A stejně tak vlastně jejich projevy se soustředují právě hlavně na ten hedonismus, pokud možno nějakou formu sadismu nebo něčeho takového, aby se prostě ukázalo, že ten někdo je zlý. Prozatím je to ta slabší stránka, řekněme, scénáře a příběhu jako takového, ale nevadí mi. Je to prostě věc, o které očekávám, že nějakým způsobem, pokud se zvlášť objeví záporák trvající déle než jeden díl, že se ten čas k tomu prokreslení, proč je takový, jakým způsobem funguje a tak dále, najde.
Asi otázkou zde je to vůbec potřeba. Jako je, a pro mě jsou záporáci jako někdo, koho je potřeba zabít a koho hlavní skupina zabíjí a je to o té hlavní skupině. Zase na to, jsem měl otázku, zdali opravdu tím antagonistem jsou ty hnusné postavy. Zdali samozřejmě, to není ta celková situace. A ta je podle mě prokreslená dobře a ta funguje na obě strany.
Ta se právě rozvíjí v tom smyslu, že v dalších dílech, hlavně 4., 5. se už dozvídáme i, jak vypadá císař, kdo je vlastně v tuhletu chvíli skutečnou hlavou státu a podobně. Takže
takže jako, pro mě ty statistické figurky k zabití jsou opravdu jen figurky k zabití a nemají tam žádnou
roli. To je jeden z těch důvodů, proč říkám, že prozatím mi tohleto nevadí. Právě proto, že tam mám prokreslené, řekněme, prostředí, které je produkuje, tyhle ty, řekněme, karikatury. Takže proto v tuhletu chvíli jenom upozorňuji, že možná se to někomu nemusí líbit, možná může. Já osobně patřím do tábora, kterému to prozatím nevadí a očekává, že se to nějakým způsobem trošku alespoň rozvine v dalších částech. A nebo se ještě lépe ta prokreslí celková společnost. Protože pokud chceme u hlavního hrdiny ukázat právě to, že přišel o naivitu, ale má ty ideály a v podstatě ten důvod, proč jedná tak, že zabíjí druhé lidi, je ten, aby někdy bylo lépe a jak moc si to dokáže sám sobě, ať už obhájit nebo nějakým způsobem s tím žít, tak potřebujeme prokreslit nejen situaci, ale i právě konfrontaci s těmi osobnostmi těch druhých.
To ano, otázkou je, zda budu mít k tomuto sdílu, co už se trošku bojím já, ale věřím tomu, že ano.
Vlastně tuším, že ta série nemá ještě...
Nemá přesně určenost, zda bude končit po 12 dílech nebo dál.
ANN uvádí 24 dílů.
Aha, o to lepší, tím to líp, by, protože tam budou mít čas mohlo být.
Já jsem právě ještě dneska ráno neviděl vlastně uvedení počtu dílů a typoval jsem si právě, že by to mohlo být, když tak i rozdělení do dvou, jako třeba dvě třináctky.
Do dvou sezon.
Do dvou sezon, přesně tak. Jako 24 dílů, tam už ten potenciál rozhodně je a opravdu prozatím a Mega Kill mohu jenom doporučit.
Za mě také palec nahoru.
Za mě sice teda palec nahoru, ovšem říkám, mám velké obavy o to, jestli to zvládnou konec konců to dramedy je těžký. Je
to hodně těžké vyvážet, ano, proto jich je taky tak málo, je tak málo, které se zmiňují, protože jich je tak málo dobrých.
Málo kdy se to povede a právě bojím se toho, aby nespadli do té pasti Happy Assassin's Family. Dobře, takže to bylo Akamega Kill.
A mých 15 minut slávy, jak se říká.
To jako, že už budeš dokonce mlčet, o tom pochybuju teda.
No, nevím.
Bude záležit, co budete říkat.
Tak, přejdeme ke druhé fantazárně a dalším mečům. Seriál s anglickým názvem Blade Dance of Elementalers, v japonštině Sereitsukai no Blade Dance. A o čem to asi tak je? No, na dívčí magickou školu přichází chlapec. Na výhradně dívčí školu.
To protože tu magii mohou v tomto světě primárně užívat pouze dívky.
Respektive pouze dívky čistého srdce a prázdného mozku, ale...
Ano.
Asi tak, protože v prvním díle jsou naznačeny hned dvě studentky této školy jedna... a nebýt hlavního hrdiny, tak jsou mrtvé.
Jedna učitelka a jedna ředitelka, u kterých to dopadá zatím velice podobně.
Ano. A samozřejmě hrdina je na tuto akademii přijmut, přestože jediný jiný muž, který kdy vládl magií,
byl hlavní záporák.
Ano, v podstatě dodnes obávaný temný pán z dávných časů, který zničil, co jen mohl a znáte to, kam jeho noha šlápla, tam už nikdy nic nerostlo.
Což ovšem hlavnému hrdinu zabrání k tomu, aby si hned v první díle osvojil ducha neduchovatějšího a bude tím pádem asi největší kydlič.
Nebude úplně největší kydlič, ale duch neduchovatější má tu výhodu, že na rozdíl od jiných elementálních bytostí, které mají podobu psů, koček a tak dále, je tohle nahá lolitka.
Takže to bude ten největší kydlič, ať už tak nebo onak.
Případně největší klátič. To je jako...
K tomu to směřuje.
Ostatně ty hrdinky taky...
Co může dělat dospívající chlapec na kompletně dívčí škole se studentkami tohoto typu?
Ano, protože k ničemu jenom se nehodí, bohužel. Je to tupé, je to sexistické, ale vlastně ostatně ten seriál je taky takový.
Ano, prakticky v prvním díle se nedočkáte ničeho jiného než sexuálních narážek, sexuálních urážek a jiných rážek.
Ano, samozřejmě klasické představy, že pokud jako chlapec přijdete do dívčího kolektivu, první reakcí na vás bude: oh bože, dýchám stejný vzduch jako on, teď otěhotním.
No, skoro.
Nebo o bože, tak hezky, že Mario se jí podíval na prsa, o bože, nechci s ním být.
Ano. Co se týče chlapce hozeného do víru dívek, máme tu i jiné tituly, které to zvládly lépe. Tohle se bohužel řadí mezi tu šeť.
V tomhle případě to nezachraňuje ani vlastně cynismus hlavního hrdiny.
Který je docela slabý, zvlášť pro něj, takový by se nebyl Kill.
Hlavně i takových jsme tu měli několik.
Ano, už to bylo zpracováno mnohem lépe.
Přesně tak.
Tohle je prostě jenom další blbý harem, který zůstane dalším blbým haremem.
Asi tak, prakticky jediný slušnější vizuální vtip jsem zaznamenal ve druhém díle,
mm-hmm,
kde byl ohnivý elementál hrdinky použit jako vařič.
Ano.
Což jako byl takový hezký jako vizuální vtípek, ale
nemyslím, jako, by to nesvědělo zachránilo.
To bylo tak jako všechno.
Přesně tak. Kde nic není, ani smrt nebere, ale tam samozřejmě berou scenáristi a tvůrci anime, takže v tomhletom ohledu Blade Dance.
Tady se myslím všichni tři shodneme.
Palec dolů.
Jednoznačně palec dolů, tady nemá smysl ztrácet
tady
čas.
Tady u toho, ačkoliv ten původní nápad mohl znít dobře, mělo to potenciál, tady opravdu nevyužito a zase vznikla čistá, tupá harémovka.
Přesně tak, bohužel.
Bez jakékoliv invence. Takže za všechny tři palec dolů.
Jednoznačně.
Tak, tím jsme vyčerpali fantazárny.
A fantazárny vyčerpali nás.
No to doufám ne. A přejdeme k další dvojici. A tentokrát se vrhneme na Tokio. Tak, pravděpodobně, no, asi ne nejočekávanější seriál této sezóny, to bylo Sao.
Ovšem ten, u kterého pracuje nejvíc oceněných lidí, typu Shinichiro Watanabe, Yoko Kanno a další.
A pozor, já bych označil i za nejočekávanější, protože přiznejme si to. Pokud se podíváte na blogovací scénu hodnotitelů anime či fanoušků, tak Sao, ano, je skvělé, nebo ano, Sao je mainstream, takže fuj.
Ale tohle bude to umělecké.
Ale tohle je to umělecké. Anime. Má to tam jména, má to Watanabeho jako režiséra, má to Kano jako skladatelku hudby. A pak to má celou řadu dalších lidí, jejichž jména vůbec nikdo nezná a nikdo se nepamatuje, ale určitě jsou skvělí, přesně tak.
Abychom řekli, jedná se o anime Zankyo no Terror.
Přesně.
Ano, série Terror in Tokyo. A Ariane, představíš to?
Tak, máme tam dva kluky z středoškolského věku, řekněme, kteří
se mají odbouknou rádi.
Mrakodrap. A možná se mají rádi, ale hlavně jsou to teroristi. Hned na začátku je nám ukázáno, jak vykradnou přísně nebezpečný jaderný materiál z přísně tajné.
Tajné. Jim se povede ukrást plutonium ze závodu na zpracování vyhořelého paliva.
Jaderného odpadu, ano.
Které má otevřenou hlavní bránu, otevřenou vedlejší bránu a strážce, které odmítají střílet.
Ano, stejně tak to plutonium získají...
A zaměstnance ve Velíně, kteří jsou naprosto blbí a otevírají dveře každému.
Přesně tak. Plutonium, který získají ve formě koule, mají ho ve speciálním přepravním kontejneru, který by je neměl chránit proti radiaci jaksi z vyhořelého paliva. A ještě předtím, než ho ukradnou, tak si klidně v tom úložném prostoru sprejem nakreslí na zem jakousi zprávu pro kdo ví jakou tajnou službu, která po nich musí zákonitě potom jít. Ano.
Střih půl roku dál, nikomu asi ta koule plutonia nechybí.
Půl roku je krátká doba.
A naši dva kluci se přihlásí na novou střední školu a postupem plánujou, jak vyhodit do povětří ten obrovský mrakodrap v Tokiu, který nevím, zdali parlament nebo radnice.
Tokijská radnice. Samozřejmě během nástupu na školu poznají dívku, která je tichá, milá, s terorismem nemá vůbec nic společného.
Je šikanovaná
spolužačkami. A celkově je to takový ten zřejmě dobrý element v příběhu.
Taky se nám představí dva dospělí vyšetřovatele nebo detektivů, je těžko říct z prvního dílu. Takže jim asi do klína spadne tenhle ten případ.
Přesně řečeno, ne, do klína.
Celkem velká jako policejní mašinerie je tam představená.
Představená, ale
včetně jako ředitele té pobočky.
Ale to až v druhém díle.
Nicméně,
a prvním, tomu se bohužel nedostalo.
V prvním díle je pouze...
V prvním díle máme pouze dva archiváře.
Dva archiváře, přesně tak. Z nich jeden je zuřivý znalec poměru na internetu a druhý zuřivým mluvčitelem křížovek, sudoku a jiných logických problémů.
Ano, z toho už si můžeme vyvodit, kdo se k této práci jak dostal.
Přesně tak.
Jeden proto, že tam vystoupal, druhý proto, že tam dopadl.
Ano.
No.
A důsledkem dalších neschopností a logických lapsů se jim ten plán povede a milý mrakodrap odpalí do povětří. Čím končí první díl?
K tomu se samozřejmě připlete ta šikanovaná studentka, která, aby nemusela být se zbytkem třídy, tak se zavřela na záchodě v momentě, kdy vypadl proud, nevěděla kudy kam, zmeškala evakuaci a tak zůstala v tom
mrakodrapu
sama. Nakonec teda se jí naši dva ani těžko říct hrdinové.
Protagonisté, použijeme tenhle ten výraz.
Otázkou je, jestli jako oni mají být protagonisty.
Těžko říct.
Pro 90% faninek tohoto seriálu jsou oni dva protagonisté.
Pravda.
Každopádně milé holce dali na výběr, buď to tam zůstaneš a asi vletíš do pověčí taky.
Buď
nebo polož
zemřeš,
tohleto
nebo
tamhle a budeš s náma.
Ano.
Buď zemřeš, nebo budeš komplic. Samozřejmě hrdinka pochopitelně odpoví, já nechci zemřít.
Pozor, po dlouhém váhání, protože je nám naznačováno, že samozřejmě má nějaké to trauma, nějaké ty rodinné problémy.
To ty dva hrdinové taky.
Ty nemají rodinné problémy.
Ty mají asi problémy.
Ty mají ale traumata.
Ty nemají rodinu.
Ty to vytahují traumaty, přesně tak.
Za mě viděl jsem teda zatím 5 dílů a ačkoliv teda po prvním díle ano, ten vkladl jsem si spoustu otázek, jak se jim to sakra mohlo povést tohleto. Pak teda, když jsem ale viděl další díly, ne, že by se to logicky moc zlepšilo, nebo teda zlepšilo se to tam, jako ve druhém a třetím díle už jsou akce, které dávaly v rámcově smysl.
Kdybyste nás teďka diváci mohli vidět, tak Manta se se snaží reagovat na můj výraz volením vhodných slov, ne, nezlepší. Ale budiš, tvůj názor.
Já nevím, názor. Já přišel první díl, další bohužel nehodlám koukat.
A nevím až tak, co mě u toho drží. Nicméně, když si ten díl pustím, tak ho nevypnu. Prostě udrží moji pozornost, udrží mě, nechytám se u toho za hlavu. Prostě to funguje a podívám se na další.
Já to řeknu takto. Shinichi Watanabe, jakožto režisér.
Nikoli na Bešin.
Režírovat umí. Takže když máte střihy, když máte švenky, když máte záběry na akci nebo klidnou scénu,
odsýpá to a funguje to tak, jak to fungovat
přesně
má.
Přesně tak.
To atmosféricky to funguje, to znamená, to funguje dobře.
Řekněme, z optického hlediska tam není problém.
Pomáhá si taky velice dobrou animací, zvlášť první díle.
V prvním díle je velmi dobrá animace, bohužel v dalších je vidět, jak se zřejmě objevilo seškrtávání rozpočtu či nestíhání některých termínů, takže už nám čas od času proporce plavou, už se nám čas od času nedaří držet stejné výrazy během jednoho záběru a podobně, ale pořád to jsou ještě drobnosti na současný stav IG, jestli se nemýlím.
Tohle se dělá Production Mapa, čili vlastně ty studio Shinichi Watanabe.
Jo, takže Mapa.
Který dělali předně Sakami Chino Apollon
v základu tady prostě dochází v dalších dílech k lehčímu zhoršení animace, takovému graduálnímu.
Ale pořád to není to až tak velká tragédie.
Jsou to detaily, ale jak říkám, objevují se. Takže jak říkám, po optické stránce jedou. V tom smyslu, že opravdu střihy, kamera, švenk, funkční. Pak ale člověk, na rozdíl tedy od tebe, Manto, se musí chytat za hlavu, prostě protože jo, dobře, takže tu máme tolikhle detektivů, kteří všichni mají dělat nějakou práci a v podstatě tři z nich tak jako udělali to, že se podívali na Google, aby mohli odpovědět pomocí Wikipedie a zbytek policijního oddělení v podstatě nedělá nic. Jo, pak tu máme našeho hříčkáře, který umí řešit hádanky, dobře, jo, jasně, na řešení hádanky přijde, dobrá, a policie není schopná v tom rozumně něco udělat, anebo udělá věc, která nezrovna odpovídá policejním protokolům nebo krizovému managementu. Zapomeňte na to, že byste to viděli třeba uzavírání oblastí města, nějakým způsobem rozumně provedenou evakuaci nebo něco na tenhle ten způsob. Ne.
Což je právě to, co mě od toho se odradilo už pod první.
Stejně tak počítejte s tím, že pokud se procházíte po hlídaných objektech, které mají vlastně kamerové systémy, tak vám stačí jenom ta přilba vlastně na motocykl nebo širší klobouk k tomu, abyste prostě nebyli identifikovatelní. Stejně tak kamerové systémy těchto budov, jako jsou třeba policejní stanice a podobně, končí jejich prahem a pak už je Tokio a Tokijské ulice zřejmě kompletně bez kamer.
Pro mě nejvíc problém toho dělalo, protože ten seriál se tváří, že je
realistický
a že je z tohoto světa a říká něco o našich problémech. Bohužel, když se nás vyobrazuje takhle, kde nemůže prostě fungovat, protože tak nefunguje, je to u mě mrtvý. Navíc na rozdíl Alka Mega Kill, tady je to super vážně, takže paleta obsahuje šedou, tmavě šedou, hnědou a tmavě zelenou.
Osobně mám takový pocit, jako kdyby si řekli, aha, máme Noitaminu a Noitamina poslední dobou zaznamenala spíše neúspěchy, jako co se týče prodejů, tak chceme mít dobré úspěchy.
Jinými ona slovy, zaznamenala úspěch. Psychopás.
Ježiš. Psychopás je zatím ještě větší slátaně než tohle, ale jenom o trošku, opravdu. Jinak tu máme dva chlapce s traumatickou minulostí, kteří mají k sobě díky těm traumatům blízko. Ano, prodá se to. Máme tu dívku, která je podle všeho totálně blbá a neschopná čehokoliv, kromě tváření se smutně a být šikanována. To se bude prodávat. Máme tu drsného, zahořklého detektiva. To se u někoho asi bude prodávat a je to Noitamina, tak se můžeme tvářit dospěle.
Na druhou stranu tohoto všechno by mohlo fungovat. Ovšem musel bych tomu být scénář.
Ano.
Možná vůbec ano, nějaký scénář, protože tenhle ten seriál taky vyznačuje tím, že nemá scénáristu.
To znamená každá epizoda svého scénáristu. Aha, to dává některé, to dává smysl. Takže máme nějakou hrubou představu, možná odkud kam bychom chtěli dojít, to jest od televizního vysílání k prodeji DVDček a Blu-rayů, ale v základu nám uniká, jak bychom to měli udělat, chápu.
No, mně z toho vychází, že já jsem cílovka tohodle toho, protože ano, postavy, které mě na tomhle nejvíc zajímavý, je ten detektiv a je ta holka.
A už je spolupáruješ?
Já nejsem šiper. No. Nebo to nepřiznám.
To je tohle. Jako za mě osobně Zankeno Terror je v tomhletom velké zklamání, palec dolů u Ariana.
U mě bohužel taky. Těšil jsem se, že uvidím něco pěkného, bohužel tady se toho nedočkal.
Já budu v opozici, za mě palec nahoru. Jak jsem říkal, tahle ta série míří přímo na mě.
Ukažme se na něj odpadlíku.
Tak a podíváme se na druhou sérii Ohrožující Tokio. A to sérii Tokio ESP. Nebo Espeři v Tokiu. No. Co se nám tak jako stalo? V prvním díle najednou tak jako máme v povětří japonský parlament.
A to ne, že by ho vyhodili do povětří, ale vzali to budovu i s podložím a vytáhli ji nahoru.
Ano, prostě celou. Japonský parlament byl unesen a
vznáší skupinou, se nad Tokiem.
Skupinou esperů a to zcela a úplně i s budovou.
A i poslanci.
Ano, i se vším osazenstvem. Samozřejmě esperi mají, si kladou své podmínky, jako třeba předání vlády nad Tokiem, nad Japonskem a vůbec, neboť běžní lidé přece nemohou jako vládnout.
Naše poslanci a vláda pochopitelně nepřistoupí, takže proti ním pošlou různé speciální jednotky, které moc nedopadnou.
Které masivně selžou, takže prakticky nemáme není nikdo, kdo by se mohl těmto esperům postavit. Nebo je?
Espeři, překvapivě.
Espeři, ano. A už v prvním díle je naznačeno, že ten, z koho mají obavy nebo koho pokládají za největšího protivníka, je esperka s dlouhými bílými vlasy.
Novinami překřtěná na bělovlasou dívku, ano.
Ano. A to je asi tak první díl.
Druhý díl nám ukazuje dívku s bílými vlasy, která neví, co si počít se svými novinami, těmi schopnostmi.
Ano. A tam vlastně ve druhém díle se odehrává to, co říká v anotace seriálu. Rinka Urushiba získá schopnosti poté, co zahlédne létajícího tučňáka.
Ano.
A poté létající a rybičky. Jako
svítící
rybičky a jedna skrz ní proletí. Natěž, milá hrdinka, tak nějak poté, co se teda omdlí a poté, co se probere, tak jako zjišťuje, že může procházet skrz
temnou zdi, hmotu.
Což se třeba projevuje tak, že při koupání propadne podlahou.
Což není úplně dobré, zvlášť pro toho obyvatele bytu pod ní.
No, to není tak obou straně jako úplně
já myslím, že hodné, já myslím, ale... že znamená ten pán si ten pohled aspoň ze začátku užil. Byl překvapený, ale nebylo to nic negativního. Ona, hlavní hrdinka, jak už to u hlavních hrdinek bývá, nevypadá špatně.
A ano. Pak se z toho bytu zdrhla, protože byla více překvapená než on nejspíš.
Asi tak. Ano.
Zážitek, který byl asi horší pro ní, nežli pro něj.
Ano. No. A pak teda... Aniž by věděla, co vlastně si se svými schopnostmi počít, tak se setkává s hochem, s Kletarová Zuma? Bylo to tak?
Jo, myslím,
s Kletarem a Zumou, ano. Který také má esperské schopnosti, konkrétně teleportaci a krásný ideál.
Konec konců, když má člověk takovýhle síly, tak může být tím superhrdinou. Tou silou dobra.
Protože pokud má člověk
velkou moc, jde s tím ruku v ruce velká odpovědnost. Ano. Toto citujeme rovnou z daného dílu, kde toto zazní nejednou.
A taky život můžete prožít dvěma způsoby. Buď to tak, že nevěříte, že zázraky existují, nebo všechno považujete za zázrak.
A jsme u toho.
Ano. A tady nastává, aspoň v mém případě, s touto sérií problém, protože ačkoliv první díl prostě vypadal na pěknou esperskou řežbu, druhý díl reset a budeme koukat na tupého Spidermana.
Já bych to tam nenazval přímo resetem.
Čistou hollywoodskou kopii prostě.
Jak se...
bez vtipů, která sebe bere vážně a ne.
Pro mě osmí nefungoval už ani ten první díl, protože to možná mohla být esperská řežba, ale esperská řežba podle veškerých šablon, to znamená, máme tam to plačící dítě, máme tam tu matku natahující se po dítěti, máme tam záporáky, kteří se smějí utrpení ubohých lidí přesvědčení o své nedotknutelnosti a nadřazenosti, aby následně byly pomocí rány pěstí či jiných schopností přivedeni k tomu, že až tak nedotknutelní nejsou a podobně. A co se druhého dílu týče, tam tohleto přisuzuju spíš tomu, že tento seriál se odehrává, alespoň podle anime tvůrců, ve světě Garei Zero. Ti z vás, kteří toto anime snad viděli, případně o něm mohli slyšet, protože se postavy jsou kontroverzi, tím, že v prvním díle dokázalo povraždit všechny postavy, aby následně v druhém byl vlastně přesun do minulosti a sledovali jsme postupně v seriálu, jak k tomuto vyvraždění, tak říkajíc, dospějí. Tady je to něco podobného, máme tu zřejmě finální konfrontaci v prvním díle a následně se vracíme do okamžiku, kdy vůbec protagonisté objeví, že nějaké schopnosti mají a jak postupně dospějí do onoho souboje v Tokiu s plovoucím parlamentem ve vzduchu. Tam bych maka jenom řekl, že už by se mohli někteří scenáristé naučit, že střílet na několik set tisíc tun vznášících se nad obytnými oblastmi Tokia není úplně ideální obraný manévr, zvlášť pokud tedy nechceme být masovými vrahy.
Ano, může to mít některé nežádoucí side efekty.
Jako třeba padající budou parlamentu na obytné čtvrti.
Ano.
No už a já jsem naopak přesně cílovkou, protože já se výborně bavil jak tou esperskou řežbou, tak tím objevovaným schopností, jak v první, tak v druhém díle.
V pořádku.
Pro mě to plně fungovalo, nebral jsem to nějak vážně, protože vypadá to, že ani tvůrci to neberou nějak vážně a bavil jsem se.
Jak by řekl Dan Kve, tvůj rybíz, já mám svůj rybíz, můj je lepší, ale co s tím uděláme?
Já tam tenhle ten pohled bohužel... Můžu se chutná. Já tam tenhle ten pohled bohužel neobjevil, takže za mě bohužel palec dolů.
Taktéž ne, v podstatě nejzajímavějším prvkem prvních dvou dílů je ten její kamarád, co se objevuje až v dílu druhém, protože to takhle to idealistické pako, abych tak řekl, působilo alespoň pro mě trochu zábavně. Zbytek je prostě věc, kterou zase mnohokrát jsme viděli, mnohokrát lépe, ano, mnohokrát i hůře, ale nemám důvod tímhletím ztrácet čas a nevěřím moc tomu, že byste ho měli mít i vy. Takže tím pádem palec dolů.
A já naopak palec nahoru, protože tohleto jsme se mnohokrát mohli vidět, ale minimálně za mě málokrát takhle dobře.
Tak, tím jsme vyčerpali celé Tokio, úspěšně ho zničili a můžeme se vrhnout na poslední dvojici a to jsou mechárny. Tak a začneme sérií Argevolen, nebo celým názvem v japonštině Shirogane no Ishi Argevolen. Chceš si to vzít, Greku?
Dobrá. Abych si vzal další 15 slávy, doufám, že teda ne. V základu tahleta série nás vrhá do světa, který je rozdělen mezi, nebo alespoň do oblasti, která je rozdělena mezi dva politické bloky.
Dvě mocnosti.
Jedno je něco jako řekněme demokratická federace, druhé vypadá, že je spíš monolitická totalita nějakým způsobem, ať už za pomoci šlechty nebo nějaké formy oligarchie. A tyhle ty dva národy jsou spolu, řekněme, v permanentním stavu studené války. Ten vedl k tomu, že na hranicích ta říše, která má bohatou zásobu nerostného bohatství, oplývá nerostným bohatstvím, takhle.
Mlékem a stadím.
Přesně, tak mlékem a stadím. Postavila velkou zeď, protože když to fungovalo ve starobylé Číně, proč by to nefungovalo v anime?
Ne, že postavila velkou zeď, ona je tam přírodní bariéra.
Je to více pásmová obrana, ale základem byla první hraniční zeď, což je v podstatě soubor pevností propojených právě zdí, který měl sloužit jakožto ochrana hranic, něco jako železná opona, řekněme to takto.
A co by čert nechtěl, než první dílo je velice rychle
protože federace, která nemá ty nerostné suroviny, by je ráda měla a má i ty dynamické mozky, které její armádě dodali nové mechy. Skákající mechy, kteří jsou schopni překonávat některé zdi.
Blížící, lezoucí.
A tak dále. Podobně. A celkově mají mnohem větší bojovou efektivitu než stroje, které používá, řekněme, naše totalita.
Což jsou víceméně takové kráčející tanky.
A pokud jste si všimli, tak ani jedna ze stran nemá letectví, protože kdyby ho měla, ta penult už dávno neexistuje.
Přesně tak. Ano, tato série pracuje s tím, že v podstatě kromě pěchoty a obrněných divizí nemáte zřejmě žádnou jinou složku armády, anebo je natolik minoritní, že při frontálním útoku jedné strany na druhou ji ani jedna ze stran, nepoužije. Tak, to je základní politické rozdělení. Teď samotná série začíná jak jinak u jedné jednotky, která když se tak stahuje, protože se vyklízí...
Evidentně byla, řekl bych, i předsunutá.
Spíše něco jako průzkumná jednotka na nějakém... buď to na nějaké tréninkové misi nebo něco podobného, protože nebyli vlastně na pevných pozicích, ale pohybovali se ve volné přírodě za zdí, abych tak řekl.
Každopádně teď má problém, protože najednou se stahuje přes nepřátelské pozice.
Přesně tak. A co by Černé chtěl, zakopne nám o neregistrovaný vojenský transport, který veze stupidní blondětou inženýrku a bílého mecha s konstrukcí a ovládáním tak řekněme cizím a vzdáleným, že ho v této armádě nikdo neviděl. Navíc od firmy, kterou žádný technik, který se o ty armádní mechy stará, nezná.
Samozřejmě, aby to ovládání funguje jako blahé paměti Windows ME, čiže naprosto blbě.
Přesně tak. Dojde samozřejmě k tomu, že že nováček přidělený k této jednotce v horkokrevně vlétne do boje, ve kterém přijde o svého starého mecha. A takhle napadne nic lepšího, než si sednout do neznámého nového mecha a blňatá inženýrka mu ho nahodí tak, aby pokud možno fungoval. A jemu se
on je k tomu víceméně vyzvan tou inženýrkou, protože ona tak jako by taky ráda přežila. Asi taky jako její jediný rozumný za celý seriál.
Já teda nevím, osobně kdybych byl inženýrem bojové techniky, na kterou někdo útočí, když je ve stavu vlastně rozebrání nebo spíš takhle klidu a musel by startovat, volím jako řekněme taktiku k záchraně svého života co nejrychlejší útěk od jakéhokoliv místa, kde by ta vojenská technika byla.
Evidentně plně důvěře, to je plně důvěře, že jsem u notisku, ze kterého sečte veškeré možné informace.
A tak dále. Samozřejmě hrdina tedy stroj nastartuje, ve stroji porazí nepřátele a samozřejmě se stroj zamkne, protože je to správné nastavení, takže je od této chvíle hrdina jediným žijícím pilotem, schopným vlastně pilotovat tento stroj. Pro kohokoliv jiného se tento stroj nespustí.
Ne tak úplně, než musí naběhnout blbá inženýrka, položit tam svou ruku, natěkat aktivační kód, pak se mech aktivuje a pak ho může pilot pilotovat.
A omlouvám se, ale to jenom to bylo myslím, že jenom v prvním díle, v dalším.
Bylo to i ve
třetím. Je to i dál a pak, když je rozhovor se zástupcem firmy, tak je sděleno, že toto nikdy nebyl záměr, měl si ho odemknout sám pilot a pro toho zástupce firmy je překvapením, že to ovládají dva lidé. A že to jeden odemkne a druhý to pilotuje.
A druhému ten stroj dovolí, aby ho ovládal, abych tak řekl. Jo, chápu. Jinými slovy, máme tu tohleto zařazení. Je to dosti klišovité, ale to by samo o sobě nemuselo vadit, protože
máme vojenskou jednotku.
Přiznám se, máme tu vojenskou jednotku, máme tu i tu geopolitickou situaci, která je v rámci všech těch vedlejších postav rozehrávána dobře. Takže třeba ano. Federační armáda, která postupuje vlastně na nepřátelské území, je ukázána tedy nejenom jako dobyvačná síla, ale jako armádní mašinerie, včetně řevnivosti mezi jednotlivými složkami vedení, to jest velení, to jest hlavní velitel celé invaze, velitel řekněme obrněných divizí, rozvědka, která si hraje svoji vlastní hru. A jak si všichni řeší to, že mají teďka někde, že nepřítel má zřejmě nový stroj a nikdo neví, kolik ho má a kde ho má.
A co to umí?
A co to umí všechno. To, že jejich ESO pro pilotáž mechu se jmenuje Ridhofen, to v tuhletu chvíli ještě odpustí.
A je vysoký blondiák, ale to už tak bývá.
Přesně tak. Stejně tak naše milá zřejmě totalitní společnost funguje stylem armádní hodnost dostáváme za odsloužené roky zásluhy a politické kontakty.
Takže generál je naprosto neschopný.
Takže hlavní štáb je ukázán jako snužka velmi starých generálů, kteří myslí tak jako na to, aby měli pohodlí a pokud možno co nejrychleji se zdychli z jakýkoliv místa bojů, což je pochopitelné a v rámci toho nastavení logické.
Takže ten plukovník,
který má... Jak by se choval asi český nejvyšší vlastně vrchní velitelský štáb?
Armádní štáb.
Takže ten plukovník, který má tu smůlu, že zrovna velel obraně, vlastně zachraňuje.
Ano. A pak tu máme velitele té jednotky, který je podle všeho docela taktickým SM, ale zřejmě někdy někde neposlechl rozkaz nebo má nějaký politický škraloup, což vedlo k tomu, že je z něj teďka velitel té průzkumné jednotky. A ten předvádí se svými silami zajímavé psí kusy, myslím tím v rámci taktiky, nasazení terénu, nasazení výzbroje a tak dále.
Která plně dává funkční, vždycky ano. Globální smysl.
A pak mu do toho začne, řekněme, lézt náš blbý hrdina a inženýrka. A tady nastávají problémy. Máte tu, jak říkám, pěkně popsanou armádu a v ní se z nějakého důvodu toleruje výskyt vojáka, který neposlouchá rozkazy, který vědomě ohrozí svoji jednotku.
Ano.
Několikrát.
Ano. Stejně tak civilní personál v podobě té inženýrky, která neváhá, když je evakuována z místa A, na které míří nepřítel, do místa B, kde budou mít aspoň chvíli klid, vystoupit z evakuačního vozidla a utíkat zpět směrem k nepříteli. A další podobné věci. nakonec zjistíte, že řekněme, byl bych ochoten připustit tu věc, dobře, hrdina je blbec, je horkokrevnej, beru, jde sedět za to, co udělal, ale v okamžiku, kdy se zjistí, že prostě už to může pilotovat jenom on, tak jim říct, no OK, půjdeš ven, ale budeme si na tebe dávat větší pozor. Ano, ne, nic takového.
To se bohužel nestalo.
Nenasleduje žádné disciplinární řízení, nic takového, takže tohle to vám tu navozenou atmosféru a řekněme ukázku společnosti jako takové těžce rozbíjí. Pro mě osobně to bylo první tři díly jakž tak zkousnutelné. Nadával jsem, ale říkal jsem si dobře. Ty vedlejší postavy to táhnou. Jako zajímá mě, co bude s nima. Nezajímá mě, co je s protagonistou a blondětou inženýrkou. Jde mi o to, prostě, co se bude dít kolem, jaký je vlastně politický pozadí vzniku toho prototypu, který teďka vlastně pilotuje, případně jak moc je federace stabilní, co se týče jejího tažení a podobně. Bohužel od toho třetího dílu dál se prostor, který v díle zaplňuje hlavní protagonista inženýrka, zvětšuje a tím pádem se i prostor blbostí zvětšuje a tím pádem se i celistvost dojmu kompletně vytrácí. Takže Arge Volen pro mě kvůli tady tomu zabití celku slušného potenciálu a to i přesto, jak říkám, nemáte letectvo, nemáte námořnictvo, byl bych ochoten na tohleto přistoupit, ale prostě v okamžiku, kdy ukazujete vojenskou mašinérii v celku rozumně a pak do toho dáváte tyhle typický špatný anime věci, že pilot si může kdykoliv sednout do stroje a jen tak odstartovat a podobně, to je prostě špatně.
A tak prostě armáda fungovat nemůže. Nikdy.
A ten příběh to pro mě ničí, v základu prostě už to nemá smysl jako takový sledovat. Takže bohužel Arge Volen díky tomu, jakým způsobem se snaží na vcelku slušný setting a pozadí narvat tyhle ty rádoby běžné věci pro anime jako takové, vlastně nejen anime, i v mnohých západních filmech najdete špatně zobraznou armádu jako takovou, tak prostě tohle mě bolí a díky tomu nemám důvod dá sledovat.
Já dopadl úplně stejně, akorát jsem to zahodil už po třetím díle, protože u mě se ty problémy nakupily ještě dřív, já nepřekousil ani tu základní situaci a bohužel už ve třetím díle se začínají množit i špatná rozhodnutí na ty lokální úrovni. Protože když chceme odpálit úzký kanion, který je z nějakého důvodu jedinou spojnicí mezi ním a severem, tak samozřejmě uděláme tak, že s ním uděláme o něco širší kanion. A to útočné síly patrné na mnoho týdnů z nějakého důvodu zbrzdí. Ne, nezbrzdí.
Ano. Přesně tak.
Navíc s těmi tvůrci ani si toho titulu moc necení a docela to flákají, protože když první díl je zobrazena velice detailně mapa celého světa a v dalším záběru je velice detailně zobrazena jiná mapa toho samého světa, je asi něco špatně.
V těch detailech to tam klouže vícekrát, včetně zbraní, jejich rozměrů, délek hlavní a tak dále. Jak říkám, tohle to jsou ještě věci, které bych byl ochoten zkousnout, protože přiznejme si, těch věcí, kde máte zobraznou armádu jako funkční celek, je fakt málo. Ten potenciál mělo, bohužel šlo to do kytek a opravdu nemá smysl se s tím ztrácet čas.
Za mě ano, s tímhletím souhlasím. Hrdina a inženýrka jsou strašně otravní. Ten setting se tak jako postupně rozpadá. Pro mě se teda jako ještě nerozpad úplně a jsem ochoten tomu dát velmi opatrný palec nahoru.
Jak myslíš, někdy se takhle přejme ti, aby tvá víra tě uzdravila, nebo uzdravila tedy přesně řečeno ty animátory a scenaristy.
To asi no, ne. Stačilo to, by, aby neuzdravila hrdinu a inženýrku, pak by bylo mnoho věcí lepší.
To je pravda.
To by vyřešilo hodně problémů, ano.
Ano. Tak v tom případě přejme jim rychlý skon a co možná nejrychlejší nástup na rozumnou cestu scénáře a celkové vedení příběhu.
Za mě bohužel už palec dolů.
Ano.
Já bohužel jako ano, palec nahoru říkám velmi opatrný, protože spíš očekávám, že v dalších dílech se to bude ještě dál rozsýpat a prostě pak už to opravdu nic nezachrání. Ale přesto jsem ochoten tomu ještě dát šanci.
Dovolíš si pochybovat o nekvalitách.
Ano. Tak, to byl seriál Arge Volen a dáme si druhou mechárnu, také od A. nazvanou Aldnoa Zero. A zde máme pro změnu konflikt, takový krásný
meziplanetární
konflikt země a Marsu.
Takový bratrovražedný meziplanetární konflikt.
Ano, když to vezmu z anotace, v roce 72 Apollo 17 objevilo na měsíci meziprostorovou bránu, řekl bych, a vlastně instantní spojnici na Mars. Díky tomu mohla začít kolonizace Marsu, což fungovalo, dokud noví osadníci na Marsu neobjevili pozůstatky prastaré civilizace.
Což je mimochodem i ta teleportační brána z měsíce, ano.
Ano. A
jejich technologii.
Jejich technologii právě zvanou Aldnoa. No. A začali se pokládat nikoli za pozemšťany kolonizující Mars, ale za právě potomky
a nadlidí.
Tý prastarý civilizace. A strhla se první válka první válka mezi Zemí a Marsem, která skončila zničením té brány na měsíci. Zničením značného kusu měsíce. No. Nyní máme něco jako současnost kolem roku 2015 tohoto settingu.
Myslím, že ano.
Máme 15 let po právě tomto prvním 15 let po tomto prvním úderu, konfliktu.
Ano.
Který země přežila a je ráda, že přežila.
Přežila s tím, že vlastně nejničivější pro ní nebyly vysleně síly Marťanů, ale jaksi padající kusy měsíce na zemský povrch.
Asi tak, ano. A na Zem se na mírovou misi výpravu dobré vůle chystá marťanská princezna a je přitom zabita. Což Marťané nemohou nechat bez odezvy. A
tak se spustí druhá invaze.
37 hlídkujících
orbitálních
rytířů.
Takže hlídkovali mezi těmi troskami měsíci na orbitě?
Ne. Těchto 37 hradů, jakožto stanic rytířů, obíhalo na orbitě Země na geostacionárních orbitách, přesně určených. Jinými slovy, lidé spáchali to nejrozumější, co mohli, a nasrali 37 věrných rytířů tak, že se...
15 z nich se vydalo na povrch.
15 z nich se vydalo na povrch.
Je tam krásně ukázána naprostá převaha
marťanské technologie,
už jenom přistání toho hradu.
Řekněme to takto, mají technologii, která jim umožňuje se volným pádem pustit k Zemi z orbity, dopadnout jako ten meteor, zůstat celistý, ale jak si vyvolat všechny ty vlivy kolem, to znamená tepelná vlna, tlaková vlna, všechno tohle. A pak pro jistotu disponují samozřejmě mechy, tady se jim říká katafrakty, jejichž technologie obsahuje laserové zbraně, rušící pole, dezintegrační pole a další všechny různé vychytávky, zatímco lidské katafrakty, protože těch 15 let na sobě lidi makali, tak mají konečně kráčícího robota, který umí třímat tu střelnou zbraň.
Asi tak.
A proti tomu to nemůže dopadnout jinak, že je naprostým vyhlazováním.
Přesně tak. Bohužel lidé si tu první lekci nevzali úplně k srdci a tak jako věří, že by to mohlo fungovat, a proto do první ofenzivy nasadí opravdu hodně své pokročilé techniky, aby zjistili, že není natolik pokročila, aby se nemohlo stát hodně pokročilého šrotu. Za mě osobně během tady toho mě velmi potěšilo třeba to, že ač mají Marťané tuhletu obrovskou převahu, tak postupují v rámci své ofenzívy takticky. Takže
ano, první útok na hrad letí stíhačky, hrad střílí. Míjí stíhačky...
Míjí lodě a výsadková plavidla. Ano.
Protože jsou naprosto nezajímaví. To, na co útočíme, je komunikace.
Takže
podmořské kabely, satelity, komunikační centra, kompletně rozbít komunikaci. A funguje to?
Ano, navíc každý z hradů zřejmě dokáže generovat dost silní EM rušení, takže lidské síly jsou pak jako rádi, když pomocí vlastně zdrojů komunikačních zařízení v jednotlivých těch katafraktech nebo mezi jednotlivými jednotkami jsou schopni komunikovat tak jako na 2-3 kilometry.
Což budou prakticky běžné vysílačky.
Běžné vojenské vysílačky, přesně tak. A jako to jsou rádi, protože se přes to rušení aspoň trochu uslyší.
A zkusí se v tomhle organizovat nějakou globální vojenskou akci.
Ano.
Ano.
A pak si tedy jednotliví rytíři vystoupí a předvedou, že dezorientovaný nepřítel, neschopný koordinované obrany, je pro pokročilou techniku ještě s naším cílem, než nepřítel, který by toho byl schopen.
Ano.
Takže asi takto.
No, aby to nebylo vlastně úplně jednostranné a úplně jednoduché, tak princezna měla přítele, který byl původně pozemšťan. Nevíme, jak se dostal k mezimartianské
síly.
Pravděpodobně se to velmi rychle dozvíme.
Každopádně tohoto princezna ho zachránila a teď je tak trochu martianem. Ale jen tak trochu.
Ano, pořád je brán jako ten šivej pes.
Něco jako naturalizovaný, něco je jako naturalizovaný Korejec v současném Japonsku.
Ano. A tento klučina je teda vyslán právě na tu první misi. A ano, má jako problém vraždit ty pozemšťany, ke kterým vlastně patří.
Kdyby jenom to ono v základu má, myslím, že tento hrdina má stále ještě problém vraždit. Přiznejme si to, je to mladý chlapec a i když ho posadíte do kokpitu té stíhačky, tak vědomí toho, že si to jen vymášněte tlačítko, ale tamhle někdo umře, není úplně...
Pro něj není úplně příjemné, ano.
Na
druhou stranu jeho velitel...
To to bude jako sport.
Ano, střelba na hliněné holuby. To
ano.
Jako...
Zase musíme uznat jednu věc, jak jsme tu zmiňovali, že je důležité prokreslit záporáky, abyste mohli prokreslit hrdiny. Aldnoach jede velmi dobře v tom smyslu, že i co se těchto martianských orbitálních rytířů týče, ukazuje, že každý z nich má svoji osobnost, každý z nich má nějaké důvody, proč jedná tak, jak jedná.
A dělají chyby.
A jednak, že dělají chyby, ale i jako antagonisté používají hlavu. Jsou ano. schopni nejenom takticky myslet, ale jsou schopni myslet v osobním kontaktu, v politických intrikách a tak dále. Není to prostě jenom stroječek, o kterém si máte říct, vraždí nevinné pozemšťany, ale je to, ano, je to velitel, který se snaží dělat nějak svoji práci na úkolu, který mu byl svěřen. Jsou mezi nimi ti, kteří to užívají, jsou mezi nimi ti, kteří to chtějí mít, co možná někdy za sebou, protože přece jenom, kdo by tu chtěl na zemi ztrácet čas a tak dále. A prostě, tak říkají, jsou různorodí stejně jako lidé.
A tady je to potřeba, protože to opravdu je střet dvou armád, dvou světů.
A hlavně pak, řekněme, protagonista z pozemské části, tak ten má tu uchvatnou výhodu.
Že teda myslí, ale hlavně koná.
Ano, a ne stylem, s křikem se rozebíhám proti zdi a když to nefunguje, tak se s větším křikem rozebíhám proti zdi a tak dále, až nakonec autor povolí a řekne, že jsem zeď prorazil. Tady je to opravdu o tom, že hrdina, ať už při jenom útěku, při snaze zachránit civilisty před jedním z těch martianských katafraktů, vymyslí rozumný plán, kam zmizet, aby jaksi měli aspoň trochu šanci. A ano, funguje to na tom, dokud o nás neví, tak jsme v bezpečí, jakmile se o nás doví, jsme mrtví. Tak v samotném boji dokáže identifikovat, jak i tu pokročilou techniku nějakým způsobem dostat do situace, ve které ta pokročilost bude k ničemu anebo ke škodě.
A hlavně proto, že i tu pokročilou techniku na druhé straně řídí lidé. Ano,
ale i kdyby ji neřídili. Přiznám se, že...
Musí to mít nějaké slabé místo a hrdina ho hledá.
Aktivně hledá. A i kdyby ne slabé místo, tak prostě využívá toho, co je součástí. Přiznejme si to. Mít plazmovou šavli je krásná věc. Je to úchvatné, v anime to vypadá skvěle. Ale když tento stroj s aktivní plazmovou šavlí hodíte do mořské vody...
Najednou není aktivní plazmová šavle, nebo
je,
se stane něco...
Ale také aktivní velké množství páry, které prudce zvětšuje svůj objem. Jinými slovy, parní exploze velkých rozměrů, kterou ta šavle ani ten martianský katafrakt tak jako úplně nedá.
Jo.
A podobně. Stejně tak rozdíl mezi tím, když používáte AP munici jakožto protipancéřovým cílům průraznou, nebo explozivní. Každá z nich má svůj účel.
Každá funguje jinak.
A v tomto anime aktivně pozemské síly přebíjejí jednu za druhou, když k tomu je nějaký logický důvod.
Ano, když je to
potřeba. Což je uchvatné.
Tedy ono by to mělo být normální, ale bohužel je to uchvatné.
Při zobrazení, takže opravdu v rámci zobrazení jak charakteru, tak řekněme logistiky, je tohle anime pro mě osobně teď špičkou této sezóny.
A mělo by být standardem. Tady opravdu nic nechybí, nic netrčí, funguje ano. To jako dobrá mechárna, výborná mechárna, tak jako by fungovat mechárny měly.
Je to dobře napsané a mimo jiné to má výbornou hudbu.
Hiroyuki Sawano, člověk, který tedy v našich luzích a hájích bude znám hlavně za Shingeki no Kyojin a ne útok titánů, tak tady předvádí maximálně to, co dovede, a dokonce i režisér sáhnul po trošku pro někoho i netradičním způsobu. To totiž, že většinou část, případně kompletně, jsou bojové scény s mechy koncipovány jako videoklip. To znamená, že když se podíváte, tak střelba je do rytmu, rotace trupu jsou do rytmu, kroky, když někdo někam utíká, jsou do rytmu. I zakopnutí jednoho z mechů, když pilotka, která není moc zkušená z pilotáží ve městě, pod svým mechem rozdrtí vůz, který tam byl zaparkován, tak vlastně přichází v okamžiku výměny jednoho nástroje za jiný, který hraje dané téma. Takže opravdu dali se na tom záležet, hudební režie v tomhle tom zvládnutá. Prozatím v těch prvních 6 dílech, co jsem viděl, skvěle.
A hlavně netrhá to uši, funguje to velice realisticky, nevyčnívá to z toho seriálu.
Stejně tak. Přesně tak. Navíc ti z vás, kteří by se mohli obávat, zvlášť ve světle některých Gundamů, sálodlouhých promluv hlavních hrdinů a nebo antagonistů o údělu války, o míru a o tom, co může a nemůže existovat a tak dále.
Oni si to uvědomují, proto o tom nemluví.
Ano, tak tady si to jednotlivé postavy velmi dobře uvědomují a tedy nemají potřebu řečnit. Hlavně proto, že mě toto anime potěšilo i tím, že když se jedna z postav pokoušela aktivně řečnit, nebo přesně řečeno vést komunikaci během boje, velmi rychle byla z boje vyřazena a ostatní si dali hodně záležet na tom, aby spíš stříleli, než aby mluvili. Takže ano. V tomto ohledu žádné mluvení volnou akcí a podobně.
Ta klipovitost je možná jediná výhrada, kterou vůči tomu mám, protože v některých scénách potřeboval bych nějaký ten záběr o trošku delší, než co dal režisér.
I rozumím.
Protože mi nebylo úplně jasný, co vlastně se stalo, a potřeboval bych právě ještě ty jako sekundu dvě, aby mi to úplně došlo.
Chápu.
Možná jsem pomalejší divák, možná je to
klipovitostí prostě skladba byla takhle dána.
A hlavně v akčních scénách na ní nejsme úplně zvyklí.
Zvlášť v anime.
Nejenom v anime, i v západních filmech tohle není úplně obvyklé, takže proto prostě zřejmě ještě nespínáme tak rychle, nebo v těch správných okamžicích spíš takhle.
Prostě tohle to je moje výhrada vůči tomu, ale je opravdu jediná a jinak to prostě šlape jak hodinky.
Ano, já sám musím říct, že i když už jsem měl pár podezření na nějaký logický laps, tak další díl my obvykle, jak si vzal vítr z plachet a proč se tohle to děje. Takže opravdu jsem nadšen, nemám prozatím co vytknout. U téhleté série doufám, že si udrží tuhletu kvalitu po celou svoji délku.
Ano, Gen Urobuchi předvádí výborný výkon.
Zvlášť proto, že teď má k sobě i dobrého režiséra, kterého je schopen ukočerovat.
Ano. Prozatím to není zklamání jako Gargantie, takže doufám, že, jak říkám, vydrží. Za mě jednoznačně dvakrát palec nahoru klidně, opravdu. Tahle série pro mě funguje.
Pro mě taky jednoznačně palec nahoru.
A já souhlasím, palec nahoru. Tak, to byl Aldnoach. To bychom měli dnešní nadílku palců. A jako bonus se podíváme ještě na jednu věc. Poslední film Haya Miyazakiho Kazeta činu. Zvedá se vítr.
Aha.
A podle toho, co prohlásil opravdu teď už poslední. Vypadá to, že teď to vysel vážně.
Budeme mu to věřit, nebo máme odjet, řekněme, do jeho bydliště, zlámat mu prsty, přeříznout hlasivky a celkově mu zabránit jakékoliv možné komunikace.
Takže se podívám na ten film, on je docela bilanční.
Ano.
Ariane, vezmeš, schneš, o čem to je?
Je to o Japonsku. O Japonsku meziválečném, které se velice rychle snažilo doběhnout západní mocnosti, protože chtělo být taky koloniální velmocí, a o lidech, kteří v tomto Japonsku žili, zvláště o jistém Jirovi, na příjmení se nespomenu, který se hlavně v Japonsku proslavil tím, že zkonstruoval slavné Zero. A ne tu stíhačku, kterou Američané nenáviděli, protože zvlášť v začátku války byla jednoznačně lepší, než cokoliv z toho oni mohli nabídnout.
To hlavně díky operačnímu rádiu, kde měli výhodu jaksi startování z pevných základen.
A manévrovatelnosti a další věcí. Je to, jedni by řekli, biografie, já bych řekl spíš obraz života.
Taky bych to zařadil spíš jako slice of life, než,
je to
než
tak
jako biografie. Ačkoliv právě mám pocit, že ono si to nedokáže dost vybrat, protože ten film má několik různých aspektů. Má to ten slice of life aspekt, má to ten biografický aspekt, má to dokumentární aspekt.
A pak i ten, řekněme, prostě vždycky imaginativní umělecký, kdy je nám předkládán vlastně svět snů a vizí.
Ano,
protože víte, co jiného, Jiro je designer, v tým způsobem umělec. A i tak se dívá na svět.
Takže vlastně je nám představován vlastně i vnitřní svět hlavního hrdiny. Což zase jako
s těmi obrázky doby,
čeho to vlastně jako patří. To
A i o osobní život a to, co byl schopen obětovat nebo neobětovat svém koníčku, vlastně povolání,
ano,
poslání.
Ano. Ve výsledku já si u tohoto filmu nejsem si jistý, co vlastně chtěl autor říct. A co vlastně protože z každého toho, každý ten aspekt sám o sobě by byl dobrý, ale vždycky prostě něco chybělo. Aby to za mě nejlíp to právě mělo nejblíž to mělo k vlastně dokumentární biografii toho hrdiny. Na to bych tam potřeboval větší záběr na něj, větší ukázání jeho charakteru a dataci.
Případně výraznější rozebrání jeho rodiny nebo života, který ho formoval.
Jako tenhle ten film, na rozdíl od všech ostatních Miyazakiho filmu, se opravdu odhrával v Japonsku a podle mě je potřeba vědět, co se v tom Japonsku odehrávalo, aby se úplně
Mám představu, co se v Japonsku v těch dobách odehrávalo. Vím, proč tam jsou ty návštěvy v Německu, vím, proč je tam řekněme, tlak na velký skok kupředu, abych si vypůjčil slovník ze sousedního asijského státu. Ale i přesto tady zastávám podobně jako Manta názor, že někdy méně je více. Protože tenhle ten film se snaží obejmout vícero věcí najednou a ani jednu pořádně. Výsledný dojem je pak pro mě rozmělněný, případně rozpačitý. A to podle mého názoru není dobře.
Já jsem měl pak to štěstí, že tohoto přesně se u mě povedlo. To spojení těch jednotlivých témat a právě u mě tím pojícím prvkem bylo to, když jsem se na to díval jako v podstatě biografii, ale ne člověka, ale země.
Chápu.
Pohled do života a vlastně existence Japonska v této době.
Abych to ale jako potřeboval rozkreslený mezi víc postav v různých situacích, v různých aspektech. To prostě na to mi nestačí jenom aspekt toho letectví.
Nebo klidně, ať tam je třeba, nebo aby tam byl klidně on, jakožto ten pojící prvek, ale prostě bylo rozehráno vícero těch charakterových linií.
Širší ukázku zase toho prostředí.
Přesně tak. On může být tím pojícím prvkem mezi jednotlivými scénami, nebo mezi tou dobou, která vyvrcholila konstrukcí Zera a začátkem druhé světové války. Ale prostě v základu jen přes něj to nefungovalo jako právě pro mě alespoň ukázka doby. Jako příběh Japonska.
Jasně, já tam ale neviděl jen toho Jira. Já tam viděl i ty ostatní postavy, které tam byly v druhém, třetím a čtvrtém plánu, ano. Ale pro mě fungovaly jako postavy.
Byly a paradoxně i pro mě vedlejší postavy, alespoň co se dialogu týče, fungovaly lépe než hlavní hrdina. Protože vedlejší postavy spolu často vedly dialog. Hlavní hrdina v celém filmu až na první snovou část působí dojmem, že odříkává repliky, alespoň pro mě.
Pro mě ne, možná to bylo částečně tomu, že on tak trochu napůl žil ve svém světě. On se nikdy neprojektoval pořádně do toho světa, který byl kolem něj. A...
Nepůsobilo to prostě dojmem, že když mu někdo něco řekl a on na to odpověděl, že by odpověděl, bylo to stylem, jo, tady mám napsáno, dobře, tak já ten projekt beru.
Tohle jsem necítil, respektive možná jsem to bral jako přirozený součást toho bytí toho člověka.
Je to možné, že pokud byste dokázali v sobě objevit tenhle ten druh pohledu na věc, tak se vám to může...
Myslím, že je napak velice důležité, líbit. Protože ten film je opravdu skečovitý a je velké
právě nepřed, že rozpadá. Právě, ta zkratkovitost, to těžce rozpadá, stejně tak šok po prvních, myslím, že 7 nebo 8 minutách, kdy nám jaksi z Jira chlapce se stává Jiro študák, který zní jako Jiro 55.
No, protože zní jako Jiro mluvený Hideak Janer, což je přesně to, co se stalo. Zajímavé rozhodnutí.
Zajímavé rozhodnutí možná pro některé fanoušky. Já si říkám, že ten posun toho hlasu je opravdu divný.
Bylo to moc.
Navíc, jestli Hideak Janer...
Ten skok byl příliš velký.
Můžeme se přijít o tom, jak kvalitní je to režisér, ale jako voice actor, jakožto dabér animované postavy, tam mám jisté pochybnosti. Hlavně v tom ohledu, že opravdu... Jiro zní zaprata, jako když čte jenom ty repliky ze scénáře a v celku i hodně mdle. Tím nemyslím, že by mi vadily emocí zbavené hlasy. U postav, kde to má nějakým rozumným způsobem smysl. Hlavně proto, že ve většině případů i emocí zbavené postavy, pokud mají fungovat jako postavy, mají nějakou formu, jak vlastně svoje emoce, když tak vyjádřit jinak než hlasem. Nebo alespoň rozpoložení. U Jira je problém v tom, že jak si mám dlý hlas bez vlastně emočního zabarvení a nic dalšího k tomu, co by nějak ukazovalo ty emoce k tomu. On je opravdu jako deviza scény, jako dekorace, kulisa, která tak jako v záběru je, protože by tam být měla, ale jak říkám, netvoří ho pro mě.
Zajímavé, pro mě se mu to povedlo. Možná právě díky i ty utažitosti.
Právě... Myslím,
že tam vnímal jakožto přirozeného, jako něco, co by tam mělo být.
Právě já ne. Zkratkovitost k tomu tenhle ten dlý vlastně výkon hlavní postavy a tedy snaha obejmout široké pole pohledů a ani jeden z nich rozumně u mě tenhle ten film prostě rozbíjí.
Hmm.
Takhle. Dokážu ho ocenit v rámci... atmosféry. Přiznám se, nebyl to až takový problém ho dokoukat, i když to prostě byly, i když tam někdy byly scény, kde se člověk kousal nudou. A zároveň jak si mám o něm důvod nějakým způsobem mluvit. To znamená, že dojem alespoň nějakým způsobem zanechal. Rozhodně to ale není dojem kladný, je právě tak divně rozpačitý a rozmělněný jako ten film, tak jak ho vnímám. Takže dojem zanechá, ale nemohu to označit za vysloveně kladnou devizu.
Chápu. Mi se právě povedlo mu tenhle ten dojem zanechat velice vysoký, jak říkám, protože mi se ty témata spojily.
Mm-hmm.
Takže palce?
Za mě osobně palec, bohužel palec dolů v tomhle ohledu, jak říkám, někdy méně je více a tady myslím, že to mělo zauřadovat, tohle pravidlo.
No, za mě, jak jsem řekl, palec nahoru i v kontextu Miyazakiho filmu se tohleto žadí dost vysoko, takže ho považuji za výborný film.
Já budu souhlasit s Gregem. Z nějakého důvodu tohleto prostě je to rozpadlý na několik kousků. Mám pocit, že si to nedokáže vybrat, co vlastně to chce být. Bohužel u Miyazakiho jsme zvyklí na mnohem já jsem u něj zvyklý na mnohem vyšší standard, takže u tohoto filmu bohužel palec dolů. Takže to byly palce pro Kazetačinu a nám zbývá ještě pozvánka, protože už tento víkend proběhne druhý letní festival na Cukon.
Ano.
Začíná v pátek 22. srpna a bude plynule pokračovat až do neděle. Asi největší změnou je místo, takže už nejezděte na Chodov do KC Zahrada.
Jezděte do Nuslí.
Jeďte do Nuslí do obchodní akademie Svatoslavova. Mimochodem pro ty, co by tam zlobili hned za rohem, je vazební věznice Pankrác.
Ano, a pro ty, kteří by snad během festivalu zaznamenali výraznou existenční krizi, tak nad Nuslemi je jeden nejmenovaný most.
Jo,
museli by se vám trochu zajít.
To je trošku do kopce.
Když máš existenční krizi, tak
to je pravda.
To je pravda. Přesně tak.
No, co víme o programu?
Program jako takový.
Hromada přednášek.
Hromada přednášek, dost promítání, a to tedy v uvozovkách nejen čistě japonského anime.
Tak na to jsme u Natsukonu, respektive to už předvedl Natsukon v loňských ročnících.
Rozhodně.
A Campari to silně prosazoval i na Advíku, když ještě dělal program.
Přesně tak, já osobně to také považuji za rozumné rozšíření obzoru, protože přesně animovaný film není tvořený na japonském. Co se pak přednášek týče, tam jenom pro všechny návštěvníky jedno varování.
Je důležité podívat se, ve které linii vaše zahraná přednáška je.
A přečíst si anotaci. Aby se pak nestalo, že člověk se tak podívá na přednášku s námětem podtextu a říká si, výborně, někdo bude rozebírat narrativní postupy v rámci anime, scenaristiku, jak moc se liší vlastně přístup k podtextu v Japonsku a jak moc v Evropě.
No to se on bude, bohužel v jednom velice úzkém kontextu.
Jenom ve velmi úzkém kontextu vlastně popisu lesbických romancí v rámci jury žánru.
Protože ta přednáška je v jury linii.
Přesně tak.
Případem pořád to může být dobrá přednáška, ale ano, je potřeba s ním počítat.
Takže opravdu některé názvy jsou trošku zavádějící, takže opravdu čtěte ty anotace a dejte si pozor, v jaké linii to je. Protože ono třeba takové hromadné páchání zla může znít zajímavě, než si jako chlapec uvědomíte, že je to v jaké linii.
A pak to může působit velice zajímavě, ovšem možná ne
chcete tam být? Já ne.
Ve které linii jsi ty?
Tuším, že to je běžná...
Hlavní linie, která myslím nemá ani pojmenování.
Nemá ani pojmenování. Já se s vámi rád, já vás rád vidím na přednášce ohledně vlastně seju a toho, co je potřeba, aby se v Japonsku člověk tím seju mohl stát, co je potřeba dělat, aby se tím seju mohl udržet a co všechno ti seju vlastně dělají, když právě nenamouvají ty kreslené postavičky, na které se tak rádi díváme.
A co dělat nesmějí?
To taky, ale to se liší právě u mužských, ženských a tak dále. Doufám, že se do té hodiny vejdu se všemi informacemi. Jenom připomenu, na bulvár nebude čas. Pokud ho budete chtít, věřím tomu, že když se zeptáte po přednášce na chodbě, můžeme prodrbat známá jména, co a jak, kdo s kým, kdo jak a tak dále.
Stačí prohledat internety.
A nebo prohledejte internety, přesně tak.
Tak, bude tam Lucy?
Bude tam Lucy.
Přednáška o záchodech, jestli se nepletu?
Nikoli. Lucy se rozhodla zřejmě pro takového předskokana, pro její slibovanou epickou přednášku
kanálové
o japonských záchodech, a to jsou kanálové poklopy. Víte...
díra jako díra, pardon.
Ano, v základu jde o to, že... Japonsko má společnost lidí, kteří se baví tím, že sbírají fotografie poklopů od kanálů. To samozřejmě není moc divné už od počátku 20. století.
Japonsko má fanoušky divnějších věcí, mnohem divnějších
věcí. Kdyby Japonsko. Od počátku 20. století je v Británii oficiální společnost pro obdivování sloupů elektrického a telegrafního vedení. Je to oficiální registrovaná společnost.
A River je jejím členem, ano.
Toto opravdu není výmysl, ta společnost existuje. Stejně tak existuje Mezinárodní společnost fanoušků dopravních kuželů. Jsou to lidé, kteří jezdí po světě proto, aby si fotili, případně kradli v uvozovkách, vlastně ne v uvozovkách, kradli klidně nebo kupovali, dopravní kužele z různých částí světa. A takto bychom mohli pokračovat o zájmových spolcích, podivných věcí hodně dlouho. Jestli jste si mysleli, že v anime ukázané třeba školní kluby nebo některé zájmové kroužky jsou podivné, když si dáte aspoň trochu práce a na ten internet se podíváte, zjistíte, že Evropa, Amerika, Jižní Amerika či jiné kouty Asie než Japonsko na tom s některými zájmy nezaostávají.
A Lucy tam jeden takovýhle představí.
A Lucy vám právě něco takového představí, takže dřív než se podíváme na záchody a možná kam věci z nich jdou, tak se podíváme, čím jsou ty kanály vlastně kryty.
Pak Kalisto bude mít...
Tuším, že na velkou poptávku zopakuje svoji přednášku ohledně sportovních anime pro dívky, protože sportovní anime je žánr, který je stále živý a ano, producenti si už konečně uvědomili, že velkou část diváků tvoří dívky a tím pádem jim vycházejí vstříc a proto už to nejsou ti drsně působící baseballisté, ale uhlazení, strašně krásní baseballisté, proto už to nejsou basketbalisté, kteří jsou samý sval a samá noha, ale jsou to vytáhlí basketbalisté, kteří pokud možno sdílejí jedny šatny a provádějí v nich spoustu různých věcí, kromě převlékání.
Kuroko no Basuke, no jasně.
Ano, a to není jediný titul. Stejně tak plavci, kteří plavou za svými faninkami a jejich faninky za nimi.
Nebudělej jiné věci.
Takže...
Bazén se sakurovými lístky.
Přesně tak. Takže
tam nevěděl, budu plavat, ale budíš.
V tomhle ohledu přednáška, která...
Možná budou chodit po vodě.
Tohle ohledu přednáška, která určitě potěší nejednu jaoistku, ale zároveň zrovna u Kalisto nemám, řekněme, obavy v tom, že by neuvedla ty zajímavější tituly i po scenaristické stránce, takže třeba ti muští fanoušci sportovních titulů tam mohou najít také nějakou inspiraci.
Ostatně některý z nich jsem už na podcastu byl víc Haikyuu.
Přesně tak. Takže v tomhle ohledu další jednoznačné lákadlo. Navíc tuším, že i Akiko opráší otěže přednášení a vrhá se na něco jak jinak nežli v yaoi linii. Takže tato legenda yaoi přednášení se nám objeví též. Z ostatních pak jenom různé vlastně historické přednášky, které působí alespoň trochu zajímavě, zvlášť ty, které se zabývají obdobími japonskou historií před obdobím restaurace Meiji. Přeci jenom málo který otaku by věděl víc, nežli to, že před Meiji byli samurajové, byli ninjové, byli gejši, ale jako tím tak jako historie Japonska končí.
A pak přišel Tokugawa a všichni umřeli.
Přesně tak.
A pak přišel Meiji. A se všichni umřeli.
Ano. Takže takhle. Stejně tak jsem zaznamenal...
Přednášky o historii anime.
Přednášky o historii anime. Na těch osobně bych se rád podíval to z toho důvodu, že přeci jenom o historii animace a anime už jsme přednášky viděli mnohokrát, ale jen málo, která byla správná, nebo takhle fakticky správná a dobře přednesená. A
je tady prostor rozhodně pro
zlepšení a jakožto lovec hlav pro takhle přednášejících pro Akikon rád budu lovit, abych tak řekl.
Můj přednášející nebo skalpy.
Přesně tak.
A taky kromě jiného přednáška o monomitu v anime, čili o tom, jak se z hrdiny stává hrdina a jak to vypadá v různých anime.
Typický dramatický oblouk vlastně spojený s hrdinským příběhem. Jak moc se liší v Japonsku a v Evropě. Je velmi pravděpodobné, že zjistíme, že skoro vůbec ono přeci jenom tyhle
typy... Ostatně nenadarmo se tomu říká monomitus.
Ano. A ne, nadarmo se říká, že máme kolikže základních 7 zápletek?
Nebo 6, on se to mění, ale je jim moc.
Přesně tak. Takže v tomhletom ohledu uvidíme, jak se Drakkarn popere s tímhletím. Přesně jenom i obsahuje docela dost jako náročným tématem. Mm-hmm. Držím mu palce v tomhletom ohledu.
Takže zveme na Cukon.
Rozhodně. Je možné nás tam i zastihnout a platí, pokud máte snad nějaké připomínky k podcastu, uveďte je buď to pod podcast na stránkách, anebo nás klidně odchyťte na Cukonu a zeptejte se třeba, proč jste nerozebírali tohle, proč jste nerozebírali tamto, případně nám můžete zkusit vyvrátit některé naše názory, přece ne všechny série, které jsme tak říkajíc odepsali, musí být špatné a ne všechny série, které jsme vychválili, musí být dobré.
Ano, pozor na insultace, můžeme odpovědět. A tím se dostáváme k závěru dnešního podcastu. Přejeme vám pěkný zbytek léta a těšíme se na slyšenou u dalšího vydání Anime Cirkusu v září. Naslyšenou.
Naslyšenou. Naslyšenou.